Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 31. oktobar po Gregorijanskom, a 18. oktobar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi praznilo. Sveti apostol i evanđelista Luka i Sveti Petar Cetinski. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana imat ćete prilike da čujete i sledeće. Patrijarh srpski Irinej i načelnik generalštaba vojske Srbije general Ljubiša Diković posetili hram Svetog Save. Mitropolit Porfirije bogoslužio u Kopru. Stručni skup u organizaciji Radija Zlatousti, zalaganje za zajedničko dobro. Razgovor između poglavara Ruske i Rumunske pravoslavne crkve. Papa Franja komunicirao sa svemirom. Sveti Luka, apostol i evanđelist. Rodom iz Antiohije, u mladosti izučio beše dobro grčku filosofiju, medicinu i živopis. U vreme delatnosti gospoda Isusa na zemlji, Sveti Luka dođe u Jerusalim, gde vide spasitelja licem u lice, čuje njegovu spasonosnu nauku i bude svedok čudesnih dela njegovih. Poverovši u gospoda, Sveti Luka bi učršćen u 70 apostola i poslat na propoved. Zajedno sa Kleopom video vaskrslo gospoda na putu za Emaus. Po silosku duha svetoga na apostole, Luka se vratio u Antiohiju i tamo postao satrudnik apostola Pavla, sa kojim je putovao u Rim, obraćajući u veru Hristovu, Jevreje i ostale neznabošce. Pozdravlja vas Luka, ljekar ljubljeni, piše Kološanima apostol Pavle. Na molbu hrišćana napisao evanđelje oko 60. godine ove ere. Po mučeničkoj smrti velikog apostola Pavla, Sveti Luka je propovedao evanđelje po Italiji, Dalmaciji, Makedoniji i na drugim stranama. Živopisao ikonu Presvete Bogorodice, i to ne jednu nego tri, i tako isto i ikone svetih apostola Petra i Pavla. Otuda se Sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Pod starost posjetio je Liviju i Gornji Misir. Iz Misira se vratio u Grčku, gde je nastavljao sa velikom revnošću propovedati i ljude Hristu obraćati, bez obzira na svoju duboku starost. Napisao je Sveti Luka i evanđelje i dela svetih apostola i oboje posveti Teofilu knezu Agaje. Beše mu 84 godine, kada ga zlobni idolopoklonici udariše na muke Hrista radi i obesiše o jednoj maslini u gradu Tivi, ili kako danas kažemo Tebi, Beotiskoj. Mošti čudotvorne ovoga divnog svetitelja behu prenete u Carigrad u vreme cara Konstancija, sina Konstantinovog. Sveti Petar Cetinski, mitropolit crnogorski. Rođen 1. aprila 1749. godine u selu Njegošu. Stupio u čin monaški u svojoj 12. godini. Po smrti mitropolita Save 1782. godine, Petar postade mitropolitom i gospodarem Crne Gore. Sav svoj život, viteški i sveti, posvetio ovaj slavni muž svome narodu. Unutra je radio svom snagom da izmiri zavađena plemena, a spolja da odbrani zemlju i narod od grabljivih napadača. Uspeo je i u jednom i u drugom poslu. Proslavio se naročito pobedom nad vojskom Napoleonovom u Boki i Dalmaciji. Prema sebi je bio surov, a prema svakom drugom pravedan i snisishodljiv. Živeo u jednoj teskobnoj keliji kao prost monah, iako je bio knez nad čitavim jednim narodom. Upokojio se 18. oktobra 1830. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju netljene u manastiru Cetinskom. Gospod ga proslavi na nebesima i na zemlji kao vernog i trpeljivog slugu svog.
Apostole sjati, evangeliste Luko, moli milosti dva Boga, na pregrešenije ostavljenije podas dušam našim.
Kao i uvek, Hrišćanske meridijane i danas počinjemo sa vestima, novostima i informacijama iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Ljubiša Diković, posjetili su juče 30. oktobra hram Svetog Save na Vračaru. Načelnika generalštaba Vojske Srbije, generala gospodina Ljubišu Dikovića i članove proširenog kolegijuma načelnika generalštaba Vojske Srbije ispred hrama Svetog Save dočekao je njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej u pratnji nastojatelja hrama arhimandrita Stefana Šarića i svešteničkog bratstva. Patrijarh i gosti su se potom popeli liftom ispod centralne kupole hrama kako bi zajednički obišli radove na postavljanju mozaika u kupoli. Među oficirima koji su došli u posetu hrama bio je i glavni vojni sveštenik, protonamesnik Slađan Vlajić. U nedelju 21. po duhovima 29. oktobra, na dan kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svetog mučenika Longina Sotnika, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit zagrebačko-ljubljanski dr. Porfirije, načao svoje evharistijskim sabranjem vernog naroda Božijeg u hramu Svetog Save u Kopru u Sloveniji. Mitropolitu su sasluživali protojerej Stavrofor Tomo Ćirković, nastojatelj hrama i paroh koparski, prezviteri Aleksandar Obradović i nastojatelj hrama Svetih Kirila i Metodija u Ljubljani i paroh ljubljanski, Bojan Mitrić, paroh bosansko-petrovački, Dejan Mandić, drugi paroh koparski i đakon Dragan Radić. Usnu je u gospodu redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog, dr. Milan Radulović. Milan Radulović, rođen 13. augusta 1948. godine u selu Malo Polje kod Ham Pjeska, preminuo je 30. oktobra ove godine. Bio je srpski književnik i pisac, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči i bivši ministar vera Republike Srbije od 2004. do 2007. godine. Završio je Filozofski fakultet u Sarajevu 1972. godine, a na Filološkom fakultetu u Beogradu 1998. godine odbranio je doktorsku disertaciju Umetnička forma i istorijski kontekst romana Dobrice Ćosića. Od 1973. do 1977. godine usavršavao se uz rad u Institutu za književnost i umetnost kao istraživač pripravnik. Od 1979. do 1981. radi kao lektor predavač na Državnom univerzitetu Taras Ševčenko u Kijevu. Od 1982. godine stalno je zaposlen u Institutu za književnost i umetnost. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve postavio ga je 2000. godine za vanrednog profesora u Duhovnoj akademiji Svetog Vasilija Ostroškog u Foči, a za redovnog profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Istočnom Sarajevu izabran je 2009. godine. U subotu 28. oktobra, kada naša sveta crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Lukijana i prebodovnog Jeftimija, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, osveštao je temelj za izgradnju crkve svetog preobraženja gospodnjeg u selu Ostrikovcu u parohiji Jovačkoj. Blagodat Božija sabrala je veliki broj vernika sela Ostrikovca, koji su sa svojim parohom jerejem Goranom Krstićem i sveštenstvom arhijerejskog namjesništva Beličkog u vrlo svečanoj atmosferi dočekali arhijereja i poželili mu dobrodošlicu. U nedelju 29. oktobra njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije po prvi put je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sjenici na Hladnom Pešteru. Verujući narod ovog grada u velikom broju je dočekao svog duhovnog pastira u duhu srpskog gostoprimstva srdačno i sa puno ljubavi. Episkopu su sasluživali protojereji Stavrofori Miroslav Ranić, Radmilo Janić, Dušan Mihajlović i Andrija Janković, kao i protođakon Nikola Perković. Za pevnicom su odgovarali protojerej Vojko Mihajlović iz eparhije Žičke i jerej Nemanja Vranić, dok je u oltaru posluživao protojerej Stavrofor Lazar Veljančić. Današnje izdanje Hrišćanskih meridijana nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Šumadijskog gospodina Jovana, juče u ponedeljak 30. oktobra u bogosloviji Sveti Jovan Zlatousti održan je stručni skup na temu participacija verskih medija u ostvarivanju javnog interesa u informisanju. Skup je organizovao Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, a na njemu se okupilo 15 medija iz 10 gradova u Srbiji. Na skupu se govorilo o tome šta je opšte dobro i kako praviti takav medijski program koji će osnaživati opšte dobro sa posebnim osvrtom na očuvanje kulturnog identiteta, unapređenje pravne i socijalne države, informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, kao i slobodnog razvoja ličnosti dece i omladine. Zamišljen kao susret urednika iz pravoslavnih, rimokatoličkih i islamskih medija i to štampanih, elektronskih i informatičkih. Na početku skupa prisutne je pozdravio protojerej Milić Marković, glavni urednik Radija Zlatousti, podsjetivši na reči vladike Šumadijskog gospodina Jovana na dan kada je na Petrovdan 2009. godine ovaj medij osnovan, da crkveni radio treba da bude zvono, odnosno zvono koje poziva na molitvu. Svih ovih godina Radio Zlatousti upravo to i čini sa ciljem da verni narod pozove na molitvu, odnosno da narod ima ličan odnos sa Bogom i da projavi svoju veru u crkvi i u svome životu. Oni koji su sa Bogom pre svega trebaju da svedoče istinu, istakao je otac Milić, dodavši da su svi verski mediji, pored toga što pozivaju na molitvu i zajednicu sa Bogom, za sve one koji su u verskim medijima, ostvarivanje javnih interesa treba da bude jedan od ciljeva. On je podsjetio na Ustav Republike Srbije i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u kojima stoji da svaki čovjek ima pravo na blagovremeno, pravovremeno i potpuno objektivno informisanje. Stručni skup financijski je pomoglo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, pa je ispred ministarstva učesnike skupa pozdravila i Dragica Blagojević, samostalni savjetnik Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Na početku prve sesije doktorka Tatjana Vulić, jedan od izlagača, vanredni profesor na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu, obzirom da je Radio Zlatousti osnovan na Petrovdan, podsjetila je na istorijsku činjenicu da su se upravo baš na Petrovdan u Kragujevcu čuli prvi zahtjevi za slobodu govora u Srbiji od članova Narodne skupštine 1848. godine, koju je okupio tada mladi pisar Jevren Grujić. Ona je govorila i o prapočecima pojma javnosti i javnog interesa uopšte od antičkih agora, rimskog senata i teorije Jirgina Habermansa, koja jasno definiše javne naspram parcijalnih, privatnih i ličnih interesa, pa samim tim i programe i medije koji zastupaju u svojoj uredničkoj koncepciji javni interes naspram pukih, zabavnih i komercijalnih sadržaja, podsjetivši da su i po zakonu o javnom interesu i informisanju mediji u obavezi da informišu, obrazuju i pouče. Do početka 90. godina prošlog veka medijski prostor za sve medije bio je potpuno zatvoren. Danas pak, prezentovanje verskih učenja ne možemo da zamislimo bez verskih medija, istakla je ona, dodavši da je Srpska pravoslavna crkva raznovrsnošću svojih medija razumela izazove novog doba i posredstvom elektronskih i digitalnih medija stvara pozitivan utisak i širi duhovnost novim generacijama. O ovoj temi sa pravoslavno-teološkog gledišta govorio je protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, profesor sociologije hrišćanstva na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i rektor Kragujevačke bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti. Po njemu načelno pitanje je kako uopšte verski mediji mogu da participiraju pitanja od opšteg javnog interesa, obzirom da su oni specifični mediji, drugim rečima da je uređivačka koncepcija ovakvih medija usmerena isključivo na verujuće ljude i rešavanje isključivo pitanja crkve ili određene druge verujuće zajednice. Ili možemo u određenim brojnim stavovima hrišćanstva da pronađemo osnovu za jedan mnogo širi pristup. Zadatak verskih medija je da omogući različitim društvenim grupama da informišu javnost u vezi sa stvarima od javnog interesa. To podrazumeva otvorenost verskih medija za šire društvene teme. Postoji dilema čime treba da se bave verski mediji. U oblasti informisanja, verski mediji trebaju da budu otvoreni za sve društvene teme. Razlog tome, jer hrišćanstvo je u osnovi socijalno delatna religija, je rešavanje društvenih problema. To je naš kulturološki zadatak. Ako je hrišćanstvo oblikovalo evropsku kulturu i čak je, što kažemo, porodilo, to danas ne može da stane i ne bi nikako trebalo da stane. i ne bi smelo da se dešava bez rešavanja bitnih životnih problema. To jeste najvažniji deo svake kulture, jer kultura je besmislena ako ne rešava suštinska pitanja čoveka i njegove svakodnevnice, a u svemu tome religija ima izuzetan značaj. Svako pojedinačno pitanje ima svoju duhovnu dimenziju, smatra dr. Krstić, čiji je zaključak da je cilj i misija verskih medija zalaganje za zajedničko opšte dobro. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril i njegovo blaženstvo patrijarh Rumunski Danilo vodili su razgovore u Patrijaršeskom dvoru u Bukureštu. U razgovorima su učestvovali ispred Ruske pravoslavne crkve mitropolit Volokolamski Ilarion, šef odeljenja Moskovske patrijaršije za spoljne crkvene odnose, arhijepiskop Soleno-Černogorski Sergije, načelnik administrativnog sekretarijata Moskovske patrijaršije, protojerej Igor Jakčimuk, sekretar otca za međunarodne odnose, i Aleksandar Volkov, šef patrijaršijske preslužbe, kao i protojerej Andrej Bondarenko, vršilac dužnosti šefa patrijaršijske službe protokola. U nedelju 29. oktobra njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije odslužuje božansku liturgiju u Preobraženskoj sabornoj crkvi grada Kijeva. Sasluživalo je više jerarha ove crkve kao i veliki broj sveštenika i sveštenomonaha. Posle učitanog evanđelja, predstojatelj Ukrajinske pravoslavne crkve obratio se mnogobrojnoj pastvi rečima propovedi. Na liturgiji je proiznesena suguba jektenija za mir u Ukrajini. Također je rukopoložio jerodjakona Pajsija Kuliša, nastavnika Kijevske duhovne seminarije, u čin jeromonaha. Papa Franja primio je njegovo blaženstvo patrijarha Jerusalimskog Teofila u ponedeljak 23. oktobra. U patrijarhovoj pratnji nalazio se generalni sekretar arhijepiskop Konstantinski Arhistrah.
Zvanu nam krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki, na vijeki. Zvanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istino, istino.
Kao i obično, hrišćanske meridijane završavamo sa novostima iz drugih verskih zajednica. Papa Franja razgovara je u četvrtak 26. oktobra 20 minuta video vezom sa 6 astronauta u Međunarodnoj kosmičkoj stanici u orbiti oko Zemlje, koje je pitao o njihovim razmišljenjima o mestu čoveka u univerzumu. Ovo je drugi put u istoriji da neki papa komunicira sa svemirom. Papa Benedikt XVI razgovarao je sa posadom Međunarodne kosmičke stanice u aprilu 2011. godine, prenosi agencija Associated Press. Posle katastrofe 2016. kada je 670 ljudi izgubilo život, a njih 28.000 povređeno, ostale su pukotine na istorijskoj katedrali u Ekvadoru. Stručnjaci procenjuju da je potreban milion evra kako bi se katedrala u Guayaquilu u potpunosti renovirala posle teškog zemljotresa u aprilu prošle godine. Stručna analiza štete navodi da se na katedrali jasno vide ogromne pukotine. Sama nadbiskupija će otpočeti sa kampanjom prikupljenja priloga. Prema vladinim podacima, usred zemljotresa više od 670 lica u Ekvadoru izgubilo život, a preko 28.000 je bilo povređeno. Pored ove istorijske katedrale, delimično su nastradale i desetine drugih katoličkih crkava u okolini. Katedrala u Guayaquilu je podignuta prvobitno u kolonijalnom stilu od drveta 1547. Nju je 1692. progutao požar i ponovo je podignuta da bi svoj sadašnji oblik kao novogotska građevina dobila negde u periodu od 1924. do 1937. javlja izvor Cat Press, a prevodi i prenosi informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadinske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 31. oktobar po Gregorijanskom, a 18. oktobar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!